πάλι στο κεφάλι του να χτύπησα, πήραν το κεφάλι του και άρχισε να τρέχει και γύρισα, είδα τον κοτσόνι να τον πυροβολάει εκείνος και γύρισα στον τρίτον, ο οποίος είπε τότε το ράδιο, το ραδιόφωνο, ότι είναι βαριά τραυματισμένος.
Ναι.
Οι άλλοι δύο ξέπνευσαν. Ενώ συνέχιζα να απειροβολώ ακόμα, από την απόσταση που βρίσκονταν εκείνοι άρχισαν να πυροβολούν. Οπότε, ναι, δίχως να το καταλάβω, βρέθηκα στο έδαφος τραυματισμένος. Έκανα ένα γύρο στο ένα μου το πόδι μου, το γερόν, το γερόν το πόδι μου και έπεσα στο έδαφος.
Ναι.
Άρχισα να φωνάζω βοήθεια, ρε παιδιά, διότι ήδη άρχισαν να τρέχουν. Οι επιχειρήσεις είχαν τελειώσει και άρχισαν να φεύγουν.
Ναι.
Επέστρεψε ο κοτσόνης, με σήκωσε, πήρε το πιστόλι μου, το οποίο μου είχε πέσει.
Σου είχε πέσει στον άσφαλτο.
Στον άσφαλτο μου, κατά την πτώση μου. Πήρε το πιστόλι, με πήρε και εμένα στον ώμο μου και με δέφερε στο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν καμιά πενινταριά μέτρα στο επόμενο στρίψιμο και περίμενε για να διαφύγουμε.
Το αυτοκίνητο βρισκόταν στον Τρυπιώτη.
Ναι, εκεί.
Στην εκκλησία του Τρυπιώτη, είναι πίσω στο οδό Αρχαγγέλου Μιχαήλ, νομίζω.
50-100 μέτρα.
Όπως μου είχες πει. Πολύ. Ναι. Μου είχες, λέγοντας μου την ιστορία, μου είπες ότι ήταν, υπολογίσαμε ότι ήταν περίπου πίσω από τον Τρυπιώτη.
Ακριβώς.
Ναι.
Εμπήκαμε στο αυτοκίνητο, μόνον εγώ και ο Κοτσόλης, αφού παράλαβε τον οπλισμό των υπολείπων και τον έβαλε εκεί στα πόδια μας. Στο πίσω καθίσμα, κάθισα εγώ και ο Κοτσόνης.
Ναι.
Και πήραμε τον δρόμο διαφυγής. Οι άλλοι είχαν φύγει περπατητοί, πεζοί.
Ποιος ήταν ο δρόμος διαφυγής?
Πήγαμε προς τα κάτω, προς την οδόν Ερμού.
Ναι.
Μπήκαμε στην οδόν Ερμού και προσπαθήσαμε να βγούμε εκτός των τυχών, εκεί που είναι η πύλη Αμοχώστου, που είναι τώρα ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Μόλις εστρίψαμε, προς τον Ορφέαν, ήταν κάπου πίσω από τον Ορφέαν εκεί το σημείο που θα παραδίδαμε τον οπλισμό μας. Μόλις έστριψε τείχος να κάνει με ταχύτητα, ξέρετε, φεύγαμε.
Όσο πιο γρήγορα ήταν αντιμέτω.
Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με Άγγλους, με μπλόκων Άγγλων στρατιωτών.
Είχαν στήσει οδόφραγμα οι Άγγλοι λίγο βορειότερα στο δρόμο στην οδόν Αθηνάς, λεωφόρος Αθηνάς σήμερα, πιο πάνω από την πύλη Αμοχώστου. Εκεί που βρίσκεται σήμερα.
Εκεί, ακριβώς που στρίφεις προς την Παλουριώτισσα.
Είναι προς τον κήπο του Αγίου Κασιανού.
Ναι.
Μάλιστα. Εκεί λοιπόν επέσατε πάνω σε οδόφραγμα των Άγγλων. Ήταν πολλοί Άγγλοι.
Μόλις έστριψαν, βέβαια, πολλοί και οπλισμένοι αστακοί.
Ναι.
Μόλις έστρεψε και αντίκρισε τους Άγγλους ο οδηγός, λέει, τι είδα καμό ρε παιδιά, να σταματήσω. Πρώτος του απάντησα εγώ, όχι. Δώσ' μου έναν όπλο, κόκο, πήρα έναν όπλο με πρόθεση
να χτυπήσω
ό,τι μπορήσω να κάνω. Έτσι κι αλλιώς ένιωσα χαμένος. Τουλάχιστον ό,τι μπορήσω να κάνω και μετά να πέσω.
Ναι.
Πράγματι μου έδωσε έναν όπλο ο κόκος, τον είδα που πήρε και εκείνος έναν όπλο. Οπότε εντωμεταξύ είχαμε πλησιάσει 2-3 μέτρα τους Άγγλους.
Εδώ θα ήθελα να επισημάνω, να επισύρω την προσοχή των ακροατών μας σε αυτό το οποίο θα ακολουθήσει. Δεδομένου ότι είναι μια ολοφάνερη παρέμβαση του Θεού, της Θείας Πρόνοιας, ο Ρένος Δημητρίου μας διηγείται την κρισιμότερη στιγμή ίσως της ζωής του. Είναι τραυματισμένος στο πόδι, βρίσκεται στο αυτοκίνητο διαφυγής, αιμορραγεί, δίπλα του είναι ο Γιώργος ο Κοτσόνης, άλλος οδηγεί το αυτοκίνητο και πέφτουν πάνω σε οπλισμένους Άγγλους, σε οδόφραγμα Άγγλων. Συνέχισε Ρένο.
Και με τα όπλα στην κατοχή μας, 4 περίστροφα και έναν αυτόματο, με σφαίρες μέσα στην τσέπη μας, δεν είχαμε καμία ελπίδα αποφυγής της εσχάτης των ποινών.
Θα σας καταδίκαζα σε θάνατο, αν σας συνελαμβάνω.
Σε περίπτωση συλλήψεώς μας. Γι' αυτόν είπα εγώ, θα πολεμήσω και να πέσω.
Είχες πάρει την απόφαση του Κανάρη. Καπετάν Κωνσταντή, σήμερα θα πεθάνεις, λέει. Και πήγαινε για να τίναξε την αυαρχίδα του Καραλή. Λοιπόν, είχες πάρει την απόφαση να δώσεις μάχη. Μαζί σου και ο σύντροφος σου, ο Γιώργος Κοτσόνης. Και εκείνος το είδε.
Ακολούθησε την δική μου απόφαση.
Μάλιστα.
Τον είδα που πήρε και εκείνος όπλο.
Ναι.
Οπότε όταν πλησιάσαμε, μιλούμε για δευτερόλεπτα, 5-6 δευτερόλεπτα. Βλέπω κάτι να κατεβαίνει, είδα να έρχεται από τον ουρανό και να κατεβαίνει. Σαν ομίχλη, μαύρη ομίχλη, εν είδη ομπρέλας και να μας σκεπάζει. Φανταστείτε, φαντάσου ότι όταν επεράσαμε δίπλα από τους Άγγλους, όταν επεράσαμε δίπλα από τους Άγγλους σε ένα μέτρο, εγώ έβλεπα μόνο, δεν είδα Άγγλους καθόλου. Είδα μόνο ένα σκοτάδι. Είδα μόνο ένα σκοτάδι. Το ίδιο φαντάζομαι θα έβλεπαν και εκείνοι, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ένιωσα το αίσθημα ότι ήταν η χάρη της Παναγίας που κατέβαινε.
Ναι.
Ένιωσα από μέσα μου το αίσθημα εκείνο. Σας λέω, πέρασα δίπλα τους ένα μέτρο και τη στιγμή που επερνούσα από μπροστά τους δεν τους έβλεπα. Δεν τους είδα καθόλου, έβλεπα μόνο ένα μαύρο σκοτάδι.
Το οποίο σας είχε εγκαλύψει εσάς.
Μάλιστα.
Τι έγινε.
Άμα επεράσαμε σε κάποια απόσταση 50-100 μέτρα, γύρισα πίσω και τους είδα.
Τους Άγγλους.
Τους Άγγλους.
Ναι.
Όμως εγώ είχα περάσει απαρατήρητος. Εμείς είχαμε περάσει απαρατήρητοι. Στρίψαμε ένα στρίψιμο εκεί αριστερά και από όπου πλέον είμαι θα θέατη.
Ναι.
Από τους Άγγλους. Παραδώσαμε τα όπλα και κάποιος εκεί που παράλαβε τα όπλα, όταν άκουσε ότι υπάρχει κάποιος πληγωμένος στο αυτοκίνητο, λέει να τον πάρουμε στο θείο μου. Έχω θείο γιατρό.
Ναι.
Ο οποίος ανέλαβε, φυσικά απομακρυνθήκαμε από το σημείο εκείνο. Μέσω της εντός των ηχών Λευκωσίας.
Ναι.
Σε άλλο σημείο ξεπήκαμε έξω και πήγαν δηλαδή περίπου γύρω στα 100 μέτρα
πιο πέρα
από το προηγούμενο μπλόκο που είχαμε, ναι, διαφύγει.
Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, Ρένο. Πριν πλησιάσετε στο οδόφραγμα, οι Άγγλοι ερευνούσαν τον κόσμο?
Κοίταξε, θα σας απαντήσω, ερευνούσαν, τους είδα μετά να ερευνούν.
Τους είδες να ερευνούν τους άλλους, ναι.
Όμως, τη στιγμή εκείνη δεν υπήρχαν άλλοι.
Ναι.
Περίμεναν, οι πρώτοι που θα ερευνούσαν θα είμαστε εμείς.
Λοιπόν, και σας εκάλυψε το νέφος.
Αυτόν το κάτι.
Μάλιστα. Μετά αρχίζετε την αναζήτηση γιατρού και πηγαίνετε σε κάποιον γιατρό, γνωστόν τότε.
Ναι, το σπίτι του ήταν
εκεί κοντά. Ναι, λοιπόν.
Πολύ κοντά, από το οποίο έβλεπα. Από το οποίο έβλεπα τους Άγγλους. Δηλαδή σε απόσταση 60-80 μέτρα, ναι, τους έβλεπα να ερευνούν τον κόσμο. Εν τω μεταξύ είχε δοθεί φυσικά κάποιος συναγερμός από μέρος των Άγγλων και είδα να πολλαπλασιάζεται η δύναμη των στρατιωτών.
Ναι. Τι έγινε με τα Ρένο, με τον γιατρό? Ας μην πούμε το όνομα.
Ο γιατρός, ναι, ερώτησα και μου είπαν, είναι στο ποδόσφαιρο. Θυμούμε έπαιζε η Ομόνια.
Ναι.
Και μου είπαν ότι είναι στο ποδόσφαιρο. Εγώ όταν άκουσα ότι είναι, μου είπαν ότι είναι πρόεδρος, ότι έπρεπε να...
Ναι.
Έπρεπε να είναι στο ποδόσφαιρο. Άρχισα εγώ συνειδητοποιώντας ότι ήταν αριστερών φρονημάτων, άρχισα κάτι να μου λέει κάποια καχυποψία, ότι κάτι να μου λέει ότι κάτι δεν θα πάει καλά με την, ναι, σχετικά με την περίθαλψη μου.
Τι έγινε.
Εκεί θα έμεινα περίπου μια με ανάμιση ώρα να σφαλάζω. Εσφάλαζα κυριολεκτικά. Φαντάσου ότι στο αυτοκίνητο που ήμουν μέσα μέχρι να πάω εκεί σχηματίστηκε λίμνη αίματος. Σφαλάζοντας και φωνάζοντας και με είχε μοιάσει και νευρική κρίση, περιμένοντας, εκλιπαρώντας κάποιαν μικρή βοήθεια, ίσως να κουφιστώ κάτι.
Ναι.
Ίσως να κουφιστώ κάπως.
Εμφανίστηκε ο γιατρός.
Εμφανίστηκε τελικά ο συναγωνιστής μου, εκείνος που μου είπε ότι είναι ο θείος του, λέει, άκουσα αυτοκίνητον, κοίταξε κάτω, μάλιστα λέει μου, αυτός είναι. Κατέβηκε τρέχοντα στα σκαλιά, άρχισα εγώ να κουφίζουμε λίγο, επιτέλους θα δεχτώ κάποιαν περίθαλψη, κάποιαν βοήθεια. Οπότε στρέφεται πίσω και μου λέει, φανταστείτε την απαγοήτευση μου, μου λέει, ο θείος μου έχει φύγει, λέει μου, έφταρτη να σε δει, διότι έχει κάποιον σοβαρό περιστατικό, κάποιο ασθενή, πρόφασης φυσικά, για να μην με δει καθόλου. Ούτε στο ίδιο το σπίτι του δεν ετόλμησε να μπει, άμα άκουσε ότι τι διαδραματίζεται μέσα στο σπίτι του.
Σε ποιο γιατρό πήγαινε μετά?
Μετά από εκεί?
Ναι.
Όχι, μου έφεραν εκεί δύο γιατρούς για περίθαλψη, ναι. Απλά μεταπαρέλευση άλλων δύο-τριών ώρων. Έγινε 9-9.30 η ώρα.
Α, είχαν περάσει ώρες δηλαδή.
Ώρες.
Και οι γιατροί σας θυμάσαι?
Μου είπαν τώρα ότι ο ένας ήταν ο Βάσος Λυσσαρίνης και ο άλλος Φίβος Οικονομίδης. Ναι. Τελικά ο Φίβος ο Οικονομίδης μου είπε ότι δεν ήταν ο Βάσος ο Λυσσαρίνης, αλλά ο αδερφός του.
Τι, πού σε πήραν μετά? Σου επρόσφεραν κάποιες εκεί τις βοήθειες, έτσι, τις πρώτες βοήθειες.
Πραγματικά ανακουφίστηκα.
Ναι.
Έπρεπε να σας πω όμως προηγουμένως ότι είχα κάποια προαίσθηση για το ότι θα μου συνέβαινε. Κάποια έντονη προαίσθηση, τόσο έντονη, που άγγιζε τα όρια της βεβαιότητος.
Ότι?
Ότι κάτι θα μου συμβεί. Ούτε εγώ δεν ήξερα τι δηλαδή. Ούτε εγώ δεν ήξερα τον λόγο που. Και αυτά κάτι με έκαμε ακόμα να τα μυστηριευτώ στην αδερφή μου. Αυτούς τους φόβους μου. Της είπα ότι πάω κάπου και ίσως δεν επιστρέψω. Αυτή μου ζήτησε κάποιες εξηγήσεις τις οποίες ούτε και να ήθελα δεν μπορούσα να τις δώσω.
Ναι.
Ήταν αυτά τα συναισθήματα, αυτό το κάτι που ένιωθα.
Η σφαίρα μέσα. Είχε μείνει στο πόδι σου?
Η σφαίρα ήταν μέσα και την ένιωθα συνεχώς και δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα να την νιώθω, ανατρίχιαζα.
Ναι.
Ανατρίχιαζα να την νιώθω.
Τι έγινε, σε πήραν πουθενά οι γιατροί μετά?
Έμεινα για 2-3 μέρες με τη σφαίρα μέσα. Και ο επόμενος γιατρός που βρήκα για να με μεταφέρουν, ο οποίος ήταν ο Μακαρίτης, ο Όμηρος Χατζηδημητρίου, μου είπε τότε ο αρχηγός των ομάδων της Λευκωσίας ότι πρέπει να περάσουν μερικές μέρες να κλείσει η οπίσθια η πληγή για να μου κάνει άλλη χρήση, ναι, μπροστά. Και του είπα εγώ όχι, επιμένω ό,τι και να συμβεί, επιμένω να γίνει η χρήση. Δεν μπορώ, δεν ανέχομαι να αν νιώθω τη σφαίρα. Η σφαίρα με είχε χτυπήσει στον μυρό, είχε χτυπήσει στο κόκκαλο, είχε βγάλει μια γρατσουνιά, όπως έδειχνε η φωτογραφία, η πλάκα που μου έβγαλαν, μια γρατσουνιά στον κοκκαλό και είχε μείνει εκεί. Και ναι, την ένιωθα συνεχώς. Οπότε όταν είπα, όταν επίμενα εγώ, που λέω ότι επιμένω, θέλω έστω το συντομότερο να ξεβεί, λέει μου εντάξει, ας σε πάρω την Τετάρτη να σου την βγάλει. Πράγματι επήγαν την.
Και ήταν περιπετειώδης η χειρουργική επέμβαση.
Θα διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα, γύρω στις 2 ώρες, στις οποίες μπορώ να σου περιγράψω τους πόνους που ένιωσα. Με είχαν κάνει ζωντανό μια τοπική ένεση, η οποία δεν είδα να μου προσφέρει καμιά αναισθησία.
Ναι.
Και ένιωθα τα χέρια του που τραβούσαν, άνοιγαν τις σάρκες μου και προχωρούσαν να βρει την σφαίρα.
Ρένο, πόσο έκανες τραυματισμένος, κατά τη διάρκεια του τραυματισμού σου, της νοσηλείας, της θεραπευτικής αγωγής, έκανες οτιδήποτε άλλο ή είχες οποιαδήποτε δράση?
Όχι. Περίπου στις 10 με 15 μέρες που δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω καθόλου. Ήμουν καθυλωμένος. Αλλά με το πρώτο που επερπάτησα, είχα αρχίσει δράση. Μου είχε ενοικιάσει αυτοκίνητο ο αρχηγός μου, με το οποίο κυκλοφορούσα, δεν μπορούσα να περπατώ άνετα λόγω του τραυματισμού μου και κυκλοφορούσα συνεχώς με αυτοκίνητο, να πάω να φέρω κάποιον περίστροφο από Λευκοσία ή άλλη περιοχή της Λευκοσίας ή και από Λεμεσόνης Λευκοσία, μεταφοράν εκρηκτικών υλών από Λάρνακα, Λαπίθου, της Λευκοσία και τα λοιπά, και διάφορες άλλες αποστολές καθημερινώς δηλαδή.
Ενώ ήσουν με τους επιδέσμους, είχες οποιαδήποτε συνάντηση με Εγγλέζους?
Είχα μάλιστα συλληφθεί για δύο-τρεις μέρες, αλλά φυσικά λόγω αγνίας οι Άγγλοι δεν ξέραν ότι έχουν υποκράτηση έναν τρομοκράτη, όπως μας αποκαλούσαν, τραυματισμένον μέσα στο κελί τους. Και όταν με πήραν για ανάκριση στις τρεις ημέρες, άρχισαν να παίρνουν έναν-έναν από μας σε ανάκριση. Ήταν τέτοια η ηθοποιία μου που δεν του έμεινε καμιά αμφιβολία του Άγγλου ότι ήμουν ένας αθώος πολίτης. Φανταστείτε όταν με συνέλαβαν στο, όπως το αποκαλούσαν, άντρον της ΕΟΚΑ, ο οποίος ήταν ο σύλλογος αποφύτων Πανκυπρίου Γυμνασίου. Όταν μου είπαν ότι είναι άντρον της ΕΟΚΑ εκείνον, εγώ έδειξα τόση έκπληξη και τόσο έδειξα να φοβούμαι και να του απαντώ ότι αν ήξερα ότι ήταν όπως τα λέει, όχι μόνο δεν θα έπαιρνα να μπω μέσα, αλλά ούτε από έξω δεν θα επερνούσα, του λέω. Ήταν τόσο μεγάλη η πιστικότης που του μιλούσα, η ψυχραιμία που του μιλούσα, διότι πρέπει να σου πω ότι ήμουν και μέχρι τώρα. Μπορώ να πω ότι είμαι, δίχως να θέλω να περιαυτολογήσω, μπορώ να πω ότι είμαι έναν τέρας ψυχραιμίας. Τέρας ψυχραιμίας.
Το ξέρουμε, αγαπητέ μου Ρένο, οι φίλοι σου όλοι το ξέρουν ότι έχεις μια ψυχραιμία ανεκπληκτική που μας κατέπληξε όλους.
Λοιπόν, και εμέναν τον ίδιο. Και εμέναν τον ίδιο.
Είχες επιδέσμους, νομίζω, όταν σε συνέλαβα.
Μάλιστα.
Δεν σε έκαναν έρευνα, δεν αντελήφθηκαν τον επιδέσμο.
Δεν αντελήφθησαν ότι κάτω από αυτοί εκείνταν για κάτι, κάποιο αντικείμενο.
Ναι.
Δεν εκείνταν για... Τους διέφυγαν ότι είναι κάποιος επίδεσμος.
Ναι. Δηλαδή, ήσουν τραυματισμένος, ήσουν εγχειρισμένος λόγω της σφαίρας. Σε συνέλαβαν οι Άγγλοι, σε κράτησαν
τρεις μέρες
και δεν αντελήφθηκαν ότι ήσουν στο κάτω-κάτω ένας από εκείνους που καταζητούσαν για δύο φοβερές ενέργειες της ΕΟΚΑ. Λοιπόν, μετά σε απέλυσαν.
Με απέλυσαν και συνέχισα πάλι την δράση μου.
Ποια δράση?
Η πρώτη μου σκέψεις ήταν να πάω να βρω τον αρχηγό μου περί χαρίς, να του πω ότι με απέλυσα.
Ναι.
Και τι αποστολή έχει
να μου αναθέσει. Λοιπόν, ξέρεις, επειδή η ώρα περνά χωρίς να το καταλάβουμε, θα ήθελα, Ρένο, να μου πεις τη δεύτερη παρέμβαση του Θεού στη ζωή σου. Όταν επήγαινες στο σπίτι των δύο κολόνων στην Λευκοσία, πού ήταν αυτό το σπίτι?
Κάτω από το, πίσω από το σινεμά, υπάρχει ακόμα το σινεμά Παλλάς,
ναι,
στην πύλη Μπάφου, ήταν, ναι, κάπου εκεί. Στο σπίτι εκείνον είχα γνωρίσει και τον Μακαρίτη, τον Στέλντε Μαυρομάτη,
ναι,
συνεργάστηκα πολύ μαζί του.
Τον ήρωαν της Αγχώνης, ναι.
Γνώρισα τον Μακαρίτη, τον Σταύρο Στυλιανίδη.
Μάλιστα, το χωριανό μου, ναι. Ήταν γελουσίτης. Σκοτώθηκε στο Επισκοπείο.
Μάλιστα. Ανατινάχθηκε. Λυπήθηκα πολύ. Εγνώρισα τον Κώστα Λοΐζου, ο οποίος
σκοτώθηκε στον Κάμπο.
Στον Κάμπο της Ακίστρας. Μπορώ να... Έχω την πεποίθηση ότι σε κάποιο στάδιο, στο σπίτι εκείνον, γνώρισα και τον Παλικαρίδη.
Τον Ευαγόρα Παλικαρίδη.
Όχι προσωπικά, είδα κάποιον παιδί εκεί, έμενα μόνο παιδιά.
Ναι. Λοιπόν, κάποια μέρα παίρνεις εντολή να πας σε εκείνον το σπίτι, στο σπίτι με τις δυο κολόνες.
Μάλιστα.
Πες μου την ιστορία.
Όπως επήγαινα, είχα να μεταφέρω, να πάρω εκεί κάποιον όπλο, έναν περίστροφο. Οπότε, στο τελευταίο στρίψιμο, εάν έστριβα δεξιά, θα βρέθουμε στο σπίτι των δύο κολονών. Ένα βήμα πριν το τέλος, πριν της αρχής του δρόμου που θα έμπαινα, ένα βήμα, όπως επερπατούσα, νιώθω κάτι να με σπρώχνει πίσω. Δηλαδή, αν δεν επερπατούσα, αν ήμουν στέκοντα, το χτύπημα που έφαγα στο στήθος, μπορούσε να πάω ανάσκελα.
Το είδα σαν αόρατο χέρι.
Έναν αόρατο χέρι να με έσπρωξε. Βρήκα τείχον μπροστά μου, αόρατον τείχον. Οπότε λέω μόνος μου, τι ήταν αυτό. Κάμνω μεταβολή και φεύγω. Πάω, βρίσκω τον αρχηγό μας, τον αρχηγό μου. Προτού του αναφέρω το περιστατικό αυτό, μου λέει, ξέρεις, έμαθες τα νέα μας. Τι. Δυστυχώς, λέει μου, προδόθη το σπίτι των δύο κολονών. Εκεί που πήγαινα να πέσω, σαν... Εκείνο το κάτι που με έσπρωξε, όπως περπατούσα. Μέχρι τώρα δεν μπορώ να εξηγήσω τι ήταν, τι με έσπρωξε έτσι πίσω. Δηλαδή, πολύ έντονο σπρώξιμο.
Ήταν ακόμα ένα θαύμα, αγαπητέ μου φίλε.
Μετά παρέλευση, όταν συνειδητοποίησα τούτα τα πράγματα, και πολλά πράγματα. Όταν τα συνειδητοποίησα μετά, λέω, ήταν θεία πρόνοια, ήταν η ευχή της Παναγίας.
Ήταν η παρέμβαση του Θεού στον αγώνα, φίλε.
Με την πάροδο του χρόνου άρχισα να τα πιστεύω αυτά, περισσότερο.
Αγαπητέ μου Ρένο, εσυνέχισες τη δράση σου, ήταν πλούσια η δράση σου, αλλά ήρθε και η ώρα, η μοιραία της σύλληψης σου και συνελήφθης κάτω από ποιες συνθήκες.
Φυσικά είναι κατόπιν κάποιας προδοσίας. Δεν ήξεραν οι Άγγλοι ότι στην τάδε οδό μένει ο Ρένος Δημητρίου, ο οποίος διέπραξε αυτά τα...
Αυτές τις ενέργειες, αυτές τις παρανομίες, αν
θέλεις, όπως τις έλεγαν οι Άγγλοι τότε. Έναν καλό βράδυ, σαν ήμουν κοιμόμενος, βρέθηκα περικυκλωμένος από Άγγλους στρατιώτες. Μπήκανε μέσα δύο εν πολιτική περιβολή, Άγγλοι ανακριτές, και με συνέλαβαν. Αυτόν ήταν το τέλος.
Σε πήραν στο Special Practice στην Ομορφίτα.
Στην Ομορφίτα για 15 μέρες.
Εκεί σε βασάνισαν.
Όχι πολύ. Όχι πολύ.
Ποιοι ήταν οι ανακριτές?
Ήταν κάποιος Περέιρα.
Ο Περέιρα, ο Γιώργος ο Περέιρα, μάλλον ηλικιωμένος, που μιλούσε πολύ καλά την Αγγλική. Ο Ιρλανδός.
Την ελληνική, όχι την Αγγλική.
Ναι, ναι, με συγχωρείς, την ελληνική, την Αγγλική. Ναι, ήταν Ιρλανδός.
Μου είπε ότι είναι και ελληνικής καταγωγής.
Η μάνα του.
Η μητέρα του ήταν ελληνίδα, μου είπε.
Ναι.
Αυτός, δεν ξέρω τον λόγο, με βοήθησε πολλά για να μην υποστώ συνέπειες από τις μαρτυρίες που είχα για την δράση μου. Οι συνέπειες που μου επεβλήθησαν, δηλαδή η αποστολή μου στα κρατητήρια, ήταν όχι επίγειες, κάτι πολύ περισσότερο.
Διότι
δεν ξέρω τον λόγο.
Θα ανέμενες να σε καταδικάσω. Με βαριά ποινή μάλιστα φυλάκισης. Ο Περέιρα έκαμνε πάντοτε τον καλόν. Αυτός ήταν ο ρόλος του. Ενώ οι άλλοι εβασάνιζαν. Και παρενέβαινε αυτός Δήσεν, ρε παιδί ακριβώς μου, μίλησε. Ναι, μίλησε, ρε παιδί μου, για να μην σε βασανίσουν, σε βλέπω και σε λυπάμαι.
Μα ακριβώς εδώ είναι. Δεν μου είχε να, δεν είχε να, να μου ζητήσει αυτό, διεπίστωσα ότι δεν είχε να μου ζητήσει τίποτε. Μου απεκάλυψε και πράγματα ακόμα τα οποία δεν, όχι μόνο αυτά που ήξερα εγώ, μου τα αποκάλυπτε, αλλά μου αποκάλυπτεν και ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες, ήξερε περισσότερα από μένα. Δεν είχε τίποτε να ζητήσει από μένα.
Ναι.
Δεν είχε τίποτε να ζητήσει να του αποκαλύψω. Εκτός φυσικά ναι, από συνεργάτες μου, μέλη της ομάδας μου, τους οποίους, οι οποίοι έμειναν ασύλληπτοι μέχρι τέλους, μπορώ να πω, εκτός ενός όποιος συνελήφθη πολύ πολύ αργότερα.
Ναι. Αγαπητέ μου Ρένο, η ώρα έχει περάσει και η Δεσποινής Γιάννα Γιαννακού μας κάνει νόημα ότι πρέπει να σταματήσει η εκπομπή μας. Η εκπομπή, αγαπητέ μου φίλε, ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Στον κόσμο εναπόκειται να πάρει τα διδάγματα. Τώρα που τελειώνουμε, ας κοιτάξουμε και πάλι τον πενταδάχτυλο, τον σκλαβωμένο. Το μήνυμα σου, αγωνιστή, Ρένο Δημητρίου, στον λαό μας.
Να πω ότι αν με ρωτήσετε αν είμαι ευχαριστημένος από την κατάληξη του αγώνα μας, από την σημερινή κατάληξη της νεολαίας μας, θα σου πω ότι δεν έχει να διδαχθεί. Εγώ έχω διδαχθεί και έχω φτάσει μέχρι του σημείου αυτού να ονομάζουν ένας λαμπρός αγωνιστής παραδειγματιζόμενος από προγόνους μας. Ναι. Περιπίνει οι ήρωες του 21. Έχω παράπονον εδώ και διερωτώ με τι θα παραδειγματίζονται η σημερινή γενιά από τον αγώνα της Ιωκά. Δηλαδή κοντολογής. Αν πιάσω έναν κάποιον νεαρόν σήμερα, κάποιον νεαρόν μαθητή και το ρωτήσω, έλα πες μου, ο Κώστας Λοΐζου είναι, ποιος ήταν, είναι κάποιος αγωνιστής, πού αγωνιστή, πού έπεσε, ο Μάκης ο Γιοργάλλας, πού αγωνιστή, πώς έπεσε. Δηλαδή δεν έχει να, δεν έχει εντάλματα.
Δεν
διδάσκεται αυτός, αυτοί οι νεαροί δεν διδάσκονται. Δεν έχουν ποιον να μιμηθούν. Αυτό είναι ένα παράπονο από μένα. Ένα παράπονο για μένα.
Εμείς στα χρόνια τα δικά μας παραδειγματιζόμασταν και είχαμε ενδάλματα πολύ μακρινά. Του 1821, τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, τον Παπαφλέσαν, τον Διάκο. Ήταν μακρινά ενδάλματα.
Πόσον μάλλον
παρά τα αυτά, είχαμε τα οράματα μας, είχαμε τις εμπνεύσεις μας και είχαμε τα πρότυπα βίου. Οι σημερινοί νέοι που έχουν δίπλα τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν, δεν ξέρουν σχεδόν τίποτα. Γιατί δεν διδάσκονται. Σε κάποιο στάδιο, επιτέλους και για όνομα του Θεού, πρέπει αυτή η πολιτεία να προβληματιστεί. Αγαπητέ μου Ρένο, σε ευχαριστώ.
Ευχαριστώ την εκπομπή και γενικά όσους είχαν την καλοσύνη, το κουράγιο να με παρακολουθήσουν.
Να σε καλά Ρένο.
Και να και μια και να και δυο στον θα. Και να και μια και δυο στη μοίρα και στον χαλασμό. Δεν έχει πια ο Απρίλης γυρισμό κι η γη άλλα δάκρυα. Και να και μια και μια και δυο να ανοίξει ο δρόμος στ' όνειρο. Ελευθερία!